скочи на четири лапи и да не сте чували за училището с това находчиво име, веднага ще се сетите. То обучава кучета, водачи на слепи хора. Само че напоследък и отново училището има много сериозен проблем. Няма пари, което значи, че много слепи хора може да останат без очи. Разбирате колко важно е това и защо днес в Кой говори се опитваме да помогнем. Здравейте! Трима двуноги събеседници днес в студиото на Кой говори и един четириног. Здравейте, казвам на вас, моите гости днес. Колежката Албена Ангелова, която... Ело, извинявай, започнах с грешките по понеделнишки, кръщавам хората, най-вече това случва в стресовия понеделник. Здравей, Албена. Тя е наша колежка, както знаете. Познавате от предаването «Обичам те животно», а сега и от предаването «Внимание, животни». Излъчва се в неделя, сутрин. Освен нея, госта ни е и Панчо Карамански. Здравейте, Панчо!
Здравейте!
Той е с куче водач, с кучето Жан. Страхотно куче. Лежи тук до нас кротко. Кажи малко за себе си, за Жан.
За себе си... Нямам кой знае колко да казвам.
Аз не може да е вярно това.
Да, имам собствено за козаписно студио, се занимавам с активно диджейство. Това е, смятам, достатъчно за мене. За Жан. Жан е един 3-годишен голден ретривър. Прекрасен по всички показатели и по признанието на абсолютно всички познати и непознати по улицата.
От колко време сте заедно с Жан?
Година и половина вече.
Той те води навсякъде?
Той ме води, аз го водя.
Водите се, така да се каже.
Да, то е, много е важно да има тази симбиоза между ползвателя и кучето. Тоест, кучето не е 100% носителя на твоя социален живот.
А е? Водача или какво?
То е водача, приятелчето. Лично на мен е средството за сигурност, за придвижване, не за физическата сигурност, за охрана.
Предполагам, че и той теб така те възприема.
Надявам се.
Ще говорим за вашето отношение с Жан още доста днес в Кой говори, защото това е смисъла на нашето предаване, да помогнем хора, които имат проблем със зрението, да могат да имат своите очи на четири лапи. Ивайло Иванов, директор на Агенция за социално подпомагане, е също тук. Наш гост ще ни бъде полезен в този разговор. По-нататък ще чуем и други представители на институции, от които зависи проблема на училището, което обучава кучето водачи, да бъде решен. Както разбрах, проблема е липса на пари. Отново училището няма пари. Но кажете сега първо, наистина в какво точно се състои драмата? Албена, ти си и учредителя, и председателя на тази фондация «Очи на четири лапи», която всъщност
създаде
училището. Да.
Така, нека започнем с това, че фондацията е създадена, учредена е като юридически финансов инструмент, за да точно да създаде българско училище за кучета, водачи на слепи, да осигурява неговото функциониране и безвъзмезното предоставяне на обучени кучета, водачи на български слепи граждани и тяхното обучение за ползване на кучетата. Тоест, процесът, който извършва училището за кучета, водачи, започва от подготовката на кучета, водач като помощно средство и завършва с обучението на слепия човек, за когото е подготвено това куче, за да може в продължение на 10 години то да му бъде най-верният придружител и помощник в 24 часа в денонощие.
Къде се намира Албена училището? Най-малко разказ за самото, за самото училище, за това какво се случва там, ще поговорим, разбира се.
Училището...
Като начало, така фактологията, да. Къде се намира? Колко кучета обучава и колко кучета не може да обучи сега, след като имате този финансов проблем?
Разбрах.
Да.
Училището е базирано в Люлин, в
София, да.
В стопанския двор на предприятието на Съюза на слепите Успех. Ние там ползваме 300 квадратни метра сграда, в която всъщност са настанени всички дейности на училището, включително и самите кучета, плюс 4 декара двор, който ползваме за полигон и място за разходка на кучетата. Там сме от 2007 година и всъщност ползването на тази сграда и този двор ни позволи да направим пълен затворен професионален цикъл на подготовка на кучета-водачи, както е по цял свят. До момента училището е дипломирало и предало 40 кучета-водачи на български слепи граждани от цялата страна, като подчертавам, безвъзмездно е ползването.
40 кучета-водачи и този Жан тук е прекрасен златист, който е до нас, той също е обучен в вашето училище.
При нас, да,
да.
Да. В България
колко
няма...
трябва обучението?
Да, сега ще обясня. България няма друга институция, правителствена или неправителствена, която да се занимава с това. И в България това е общо взето иновация, за разлика от практиките по цял свят. Само като бекграунд ще кажа, че да кажем в Англия от 1932 година има училища, в Германия от 1916. При нас на Балканите ние сме първото действащо
първото
на този принцип, да, училище. Румънците те първо започват да правят, гърците също те първо започват да правят и така. Процесът на обучение на едно кучеводач е двугодишен. През първите 12 месеца избраното със специални тестове бебе се отглежда в приемно семейство, за да порасне и да натрупа социален опит, който е адски
откъде,
важен.
Откъде подбирате бебетата?
Имаме три способа за набиране на годни кучета. От собствена развъдна програма проверяваме и външни кучила, като ги получаваме избраните бебета или като дарение, или ги плащаме. Отдавна не сме плащали, защото просто финансовата ситуация не ни позволява. Качествените кучета струват пари. Както всичко качествено на този свят. Втората година от обучението, значи когато кучето навърши 12 месеца, приемното семейство го връща в училището, то минава окончателни тестове за поведение и здраве и кучетата, които издържат тези тестове за поведение и здраве, влизат в училището за кучета-водачи, заживяват там под грижите на гледачите и на техния личен инструктор, за да започне специалното им водаческо обучение. То се надгражда над социалния опит, който вече са получили в приемното семейство. Процесът е на специалното обучение около 10
месеца. А тези приемни семейства обикновени хора ли са или са специално също обучени да се отнасят с кучето по определен начин, за да го подготвят?
Това са социално мотивирани, обикновени български граждани от София. Ние ги избираме по време на специална кампания, с интервюта. Това са доброволци, които са готови да жертват време, любов и грижи безвъзмездно, за да подготвят куче, което ще служи на един сляп човек. Ние осигуряваме храната, ветеринарните грижи, аксесуарите, тренировъчните часове, но не плащаме на хората за труда. Най-травматичният момент е това, че те трябва да ни върнат кучето точно когато то стане едногодишно, красиво, възпитано, управляемо животно. Така, след като кучето се дипломира вече в училището...
Една година ли трябва самото обучение да води?
10 месеца средно, да. Плюс-минус месец-два, зависи от...
И всички кучета ли се справят?
Щом са издържали тестовете входните, се справят.
След това получават диплома?
Получават диплома и тогава...
Жан има диплома, какво пише на нея?
Пише протокол, в който пише дипломирано кучеводач и в личната му карта, която може Панчо да ви покаже, също пише дипломирано кучеводач, кога се е дипломирал, кой го е дипломирал и така.
И сега в училището за кучета в Люлин в София има колко кучета?
В момента имаме на специално обучение, точно в този момент мисля, че са 13. имаме и в приемни семейства около 10 кучета.
Аз те питам така, за да можем хем да си представим как изглежда това нещо, което само по себе си е много интересно и заслужава за него да се говори дори когато няма проблем. Сега обаче, като има проблем, да го илюстрираме, да кажем колко слепи хора се нуждаят от своите очи на 4 лапи на фона на това, което в момента училището може да си позволи.
Капацитета на училището е 14 кучета годишно. Нито базата би ни позволила повече да отглеждаме и да обучаваме, нито финансите, нито инструкторски екип.
14 кучета годишно.
Така. Имаме, в момента имаме на стендбай 10 одобрени кандидати. На 4-ма вече предадахме от началото на годината до момента дипломираните за тях кучета. И предвид финансовата неяснота и несигурност, обявихме публично, че се налага да затворим, защото за нас неясното финансово бъдеще означава невъзможност да планираме нещата, а планирането е част от работата ни. Тоест, ние не знаейки с какви пари разполагаме, а от гледна точка на, примерно, април месец изглеждаше това като пари 0.00 лева. За второто полугодие ние не можем без финансова яснота и сигурност, не можем да планираме колко млади кучета да вземем в мрежата и да ги отглеждаме и социализираме.
Да, а ти както обясни, това не е нещо, което не за утре можеш така, да решиш. Трябва да се планира,
разбира
да се подготви.
Цикълът е сложен, двугодишен и трябва да вървят успоредно на нещата, изискват стройно планиране. Така че 10 човека изглеждаше, че ако затворим, няма да получат своите кучета водачи. При нас кандидатстването е постоянно, ние нямаме дедлайн.
И това училище всъщност подготвя кучета за слепите хора не само в София, в цяла България, нали така?
Страна, да. И затова започнахме да пращаме сигнали SOS. Оказва се, че схемата, по която функционирахме доста добре до преди година и половина, само набирайки средства от спонсорства и дарения и целеви проекти в годините на финансова криза, започва да не работи до степен такава, че тази година на пролет, когато всъщност ние подновяваме договорите си с спонсори и дарители, се установи пълен отлив. С изключение на най-големия мобилен оператор, който за поредна година ни даде подкрепата финансовата, на която може да разчитаме, която между другото отиде, за да покрием дългове от есента, защото финансовия ни проблем се точи от миналото лято.
Да кажеш, какъв тип са вашите спонсори, дарители? Отделни физически лица, организации, предполагаме, ето сега казваш най-големия мобилен оператор, предполагаме, че повечето са така, бизнес единици, големи, стабилни.
Да, това са
досегашните ни... също изпитват тежестта на кризата.
Досегашните ни спонсори бяха големи компании, които имат задължителните програми за корпоративна социална отговорност. Те са финансирали отделни кучета с изрична воля дарителска. Примерно куче за Бургас от голяма бургаска компания, примерно куче за Шумен от една голяма банка. Разбираш каква е схемата,
да.
Само че те се ангажират с финансиране на едно животно. Така че, за да осигуриме финансирането за 14, ние преговаряме с много спонсори.
Албен, аз не съм сигурна, че стана ясно колко хора се нуждаят от услугите на кучета водачи. Дали вие, господин Иванов, така стана ясно? Аз съжалявам, че говорим за хора в бройки, но все пак трябва някакси предмета да има някакви конкретни очертания.
Значи аз не съм наясно колко хора се нуждаят от
Агенцията за социално подпомагане, да, представлява господин Иванов, да припомня.
Може би госпожата по-точно може да каже. Това, което ние се ангажираме и което ние се опитваме да направим съвместно с Столична община, е също да подкрепим това училище, тъй като това училище е изцяло частна инициатива, независимо от благородния характер и независимо от желанието да бъдат подпомогнати хората, които имат безспорна нужда и трябва да има такива кучета, никой не оспорва ползата от тях. Все пак, бидейки цяло частна инициатива, нормално е тя да бъде подкрепена, разбира се, от различни дарители.
Държавата... Казвате, Агенцията за социално подпомагане и Столична община, в вас тези две институции е ключа към решаването на проблема, така ли?
Да, частично ние ще решим проблема, защото тук, разбира се, те ще продължат да набират своите донори, да си търсят и други донори, за да могат да развият. Трябва да кажа, че държавата отделя една сериозна сума на всички организации на хората с увреждане, включително и Съюза на слепите получава една сериозна сума и те са органа, който може най-точно да каже за ползата, за това какво все пак ще се постигне, да. И те да погледнат, тъй като те са хората, които са и потърпевши, и ползватели.
Тоест, разбирам, че вие сте така загрижени за училището, че искате да помогнете. Точно и ще мислите как да го направите, но още нямате...
Не, ние вече почти имаме решение, ясната, защото разговаряхме, правихме няколко срещи и с госпожата, правихме срещи и с заместник-кмета на София, госпожа Атанасова, също така с заместник-финансовия министър, с госпожа Ангелова, с много други хора, разбира се,
да.
Които да подкрепят идеята и в момента се търси решение, трайно решение на проблема на това училище да бъде подкрепено. Най-вероятно Столична община ще се ангажира с
Да, ще чуем заместник кмета на Столичната община след новините. Ще видим и от парламента какво все още могат да направят, защото това, което знаем до тук, то не е малко, разбира се, но е временно решение на въпроса. Депутатите от ГЕРБ дариха 2000 лева. Нали така, Албена?
Така е.
Да, за училището. Обаче имаме сега няколко минути преди новините, които искам да използваме, за да чуем малко повече разказа на Панчо. За това, какво е да имаш наистина куче-водач? Ти живял ли си без куче преди това?
Да.
И някакси да сравним тези две неща, защото вие трябва да имате своите спонсори, а те трябва да имат своята мотивация да дарят. А мотивацията им би била вашата нужда. Единствено, така си мисля.
Да започна от там, че има много по тежки случаи на хора с зрителни увреждания, които нямат почти никаква ориентация, мобилност и съответно социалност.
Mm-hmm.
Тоест аз имах късмета да бъда мобилен и преди кучето водач. Но кучето водач, както казах, за мен лично е средството ми за сигурност тук в инфраструктурата, в която се налага да живея поради финансови...
Защо е по-добро от бастуна? Ти си без бастун, както виждам, или? С бастун си. Добре, не го видях.
Кучето се ползва с бастун, първо. Защо да е по-добро? Това е много такъв въпрос...
Защото... Ти падаше в шахтите преди, а сега вече не. Можеш ли да го обясниш? Ето, това и то ще илюстрираме.
Добре, да опитаме това. Защото кучето водач взима решение, бастуна не може.
Mm-hmm.
Но аз, как да кажа, не мога да дам 100% предимство на едното пред другото. Тоест има моменти, в които...
За това ползваш и двете помощни средства.
За това ползвам и двете. Да. Това е най-доброто. Да имаш собствената си мобилност и ориентация и да ползваш кучето, което ти дава вече 100% сигурност на придвижване.
Това са шахтите...
Това са шахтите, не
ще да е метафора тук.
Не. Въобще не е метафора, но просто държавата може да ми... Държавата може да ми е много благодарна, че не ги съдих много пъти. Тоест, аз
ти много пъти ли пропадаш шахти, сериозно?
4 пъти съм вече.
Ужас.
Тоест 4 пъти по 5000 лева, 20 000 лева щях си реша проблемите за 2 години напред.
А що не ги съди?
Ох, Боже.
Защото е великодушен. Давай нататък.
Спрем до тук.
Да, с кучето това няма как да стане.
Няма как. То заобикаля. Аз всъщност случи ми се един път да пропадна с кучето, когато излезнахме на разходка и аз водех кучето, а не то мен.
А как така? Защо така?
Вървейки се към познатите вече места
за
разходка,
познати,
аз ходя с бастун. Кучето върви до мен. Обаче то не можа, как да ви кажа,
да
то
те убеди,
излиза на разходка.
Се
да, точно това. Не можа да ме убеди, че трябва да мина леко в дясно.
А опита ли се?
Опита се дръпнете. Животинчето. Опита се, но...
Как ти дава знаци? С подръпване и с звук?
Не, то просто се движи. Ти го следваш къде се движи. То е достатъчно интелигентно да не мине през дупката само за себе си, собствената си сигурност.
Както и
да
е. Идеята е, че кучето дава сигнали през твърдия повод, че трябва да бъде да се изнесат двамата или по-вляво, или по-вдясно, да, за да обходят въпросното препятствие. Без значение дали е шахта, дали е паркирана кола, кошче, липсваща плочка или нещо такова. Когато не може да се направи това, не може да се мине без да се спира движението, кучето спира и ти дава сигнал, ти трябва да видиш за какво става въпрос, за да вземем заедно решение как да го преодолеем. Примерно тесен проход, стена, тесен проход, кола на тротуара. Mm-hmm. Кучето предпочита да мине през особено тесния София, проход, отколкото да свали човека на улицата, където е опасно, където има движение. Затова то спира на тесния проход, за да може човека с бастуна да провери, да каже, аха, минаваме от тук, един за друг внимателно и така. Има технология.
Панчо, Жан никога ли не бърка?
Бърка, разбира се, като всяко едно куче и всеки човек. Бърка, разбира се, но голяма част от грешките се дължат на самия мен.
Че не го чуваш?
А не му обръщам внимание.
Именно, не се съобразяваш. По време на земетресението той реагира ли? Беше ли ти полезен?
Самия аз не реагирах и той не реагира. Тоест, след около 6 месеца започва да се наблюдава едно уподобяване между куче и ползвател.
Започва да си приличате по характер, така ли?
Да, да.
Ако ти си сънлив и той ще е сънлив, така ли?
Не, ако аз съм спокоен и той остава спокоен. Зависи самото куче вече какво е като психика, но нямаше реакция при него. По земетресението нямаше.
На четири лапи. Опитахме се преди новините да обясним какъв е проблема на училището, колко е важно хората, които нямат собствено зрение да могат да разчитат на кучето като водач. Сега вървим вече към решението на този проблем или решенията, може би не е единствено. Включваме в разговора депутатката Светлана Ангелова. Тя е депутат от ГЕРБ. Ще имаме след малко връзка, надявам се, и с заместник кмета на Столичната община Албена Атанасова, защото, както разбираме, този въпрос не може да се реши само от една институция. А тук при мен в студиото е представителят на Агенцията за социално подпомагане, нейният директор Ивайло Иванов. Но ми се ще първо Албена Алексиева от самата фондация Очи на четири лапи, нашата колежка Албена, да каже как вижда тя решението на въпроса, как може не по-малко да бъде спасявано училището и всеки път то да умира след поредното спасение, а да има едно систематично финансиране и устойчиво развитие съответно.
Аз бих казала така. Решенията са... Възможните решения са две. Едното решение, което няма да ангажира държавата и общината, е да се намерят 2-3 големи компании, които заедно като отбор да поемат годишната издръжка на училището и това е въпрос на договори дългосрочни за 3, за 5 години с яснота и предвидимост на постъпленията от дарения и спонсорство. Оказва се, че България не предлага реалистична възможност за такова решение в момента. Другото решение е изпълнителната власт, местната власт да помогнат училището да оцелее и да продължи да съществува чрез някаква форма на финансова подкрепа през държавата и през общината, като аз знам, че е претенциозно да искаме 100% издръжка. Знам, че е нереалистично и може би дори нагло. Но поне един минимум от финансова сигурност.
Цел.
Да, така е. Но ние сме много организациите, които правим благородни цели и ние сме просто една от тях. Това, което аз очаквам от държавата е един гарантиран минимум 50 или 60 или 70, въпрос на преценка, процента от годишната издръжка, да са сигурни, ясни и предвидими и да идват от източници с бюджетен
това,
характер.
Какво означава това като пари? 50, 60, 70%.
Годишната издръжка на училището при този капацитет е около 200 000 лева за година. 50-60% е въпрос на изчисление.
Да.
115-120 000. Останалите колкото повече, толкова повече ние няма да откажем. Но аз знам, че най-вероятно това няма да е реалистично искане. Само като пример ще дам. В Чехия, да кажем, училището за кучета водачи, което е с 30 годишна история и в момента получава 80% от своето финансиране от тяхното социално министерство. Останалите 20 те си ги набират като неправителствена организация. Mm-hmm. С акции за дарения, спонсорства, с своите PR програми. Някакъв подобен като модел, някаква подобна схема на финансиране би ни направила спокойни за бъдещето, с ясно и предвидимо финансиране. Ние естествено ще поемем своята
сега,
грижа да допълваме
средствата. Община, защо Столична община при положение, че училището за кучета обучава кучета са нуждите на цяла България, не само за София?
Мисля, че въпросът е законно, как да кажа, нормативен. Господин Иванов може би по-добре може да обясни.
Ама да чуем после и заместник кмета Албена Атанасова, но кажете, господин Иванов, как го виждате вие решението?
Община е, тъй като все пак тук е, се намира на територията на Столична община, се намира самото училище, а и Столична община наистина е много развита в развитие на социалните услуги, те са много добре разпространени и това е причината и поради тази причина ние съвместно с Столична община тръгнахме да решаваме.
Добър ден, госпожо Атанасова, виждате какво доверие ви се гласува от вашите колеги и от хората, които се нуждаят проблема да бъде решен. Чувате ни, нали?
Чувам, да.
Да. Ами, вие как виждате решението?
Аз още преди 3 години казах, когато вече стана непосилно финансирането само от Столична община, изказах мнение, че това трябва да стане делегирана от държавата дейност при възможност. Така че искам да ви кажа, че разрешаването специално за тази година вече да се случи в това финансиране започна още преди, защото исках да изясна, че не стана под натиска на медиите, а стана защото тръгнахме да търсим механизми и начини за това да се финансира. И искам да припомня на Фондация Очи на 4 лапи, че самите ние ги изпратихме при наш депутат Емануела Спасова, която откликна на това да търсим начин за финансирането. Така че мисля,
до тук ни казвате, че сте съпричастни и че не го вършите под натиск, което е прекрасно. Сега да видим какво може да се направи конкретно.
Конкретно, доколкото знам, се търси намерено финансиране. От тук насетне вече с господин Иванов и ние ще видим как ще бъде направено това финансиране.
Това, което аз знам, но тук и Албена ще каже, че финансирането, което е обещано от страна на депутатите от ГЕРБ, е от порядъка на 2000 лева, но това не може да реши.
Не, тук изобщо не, за какви 2000 лева? Те донесаха което еднократно дарение от 2000 лева.
2000 лева бяха това дадени друго средства за това, че в момента трябва на момента да се извадят средствата. Така. А иначе до решението за другите 200 000 лева беше решено, че ще се вземат от държавата, така че 200 000 лева да се намерят за финансиране на годишната им издръжка.
Решено ли е това вече? Това е хубаво да го чуем или все още е намерение? Защото преди малко господин Иванов каза, мислим, нямаме решение.
Не, няма
казвате,
решение
още,
но мислим откъде ще се взема. Тоест, те мислят. Така или иначе.
Агенцията имате предвид социално подпомагане.
Да, няма готови пари, никой, който да каже, ето, тук взимам и изваждам. Трябва да се видят какви са възможностите, но обективно да бъдат изхарчени такива пари. Ще се прегледа отново бюджета на фондацията, защото все пак това са пари, които се дават и те трябва да са с голям отчет.
Да, добре, това са бюджетни пари, които би трябвало всяка година определен сума, определен процент от бюджета на фондацията да бъдат платени от.
Искала да кажа, че е много добре да има не само едно училище, а друго, което също да си правят конкуренция и хората сами да могат да избират, не да е монополист едно
училище. Всичко е хубаво да има конкуренция, ама както виждаме, то едно едва оцелява.
Не мисля, че едно едва оцелява. Сега в момента стана така заради кризата, която наистина се задълбочи. Но до сега.
Имате някакви резерви по отношение на това училище или?
Не.
Не, защото сега се опитваме да решим техния проблем, тъй като то е единственото съществуващо и работещо. Да има друго, може би и две и три, прекрасно, но дали е реалистично?
Мисля, че е реалистично.
Добре, вие, господин Иванов, какво ще кажете? Във вас е топката.
Не е в нас. Като цяло решението на въпроса, както казах в началото, става съвместно с Столична община. Тоест в момента ние ще разкрием една социална услуга, тъй като самото училище само по себе си няма такъв вид услуга, която да се финансира от държавата. То трябва чисто нормативно да бъде определено.
Да бъде записано, да бъде, че тези пари ще отиват за определена услуга, която се нарича, предоставим... няма значение.
Тези средства ще бъдат предоставени на Столична община от републиканския бюджет, разбира се, с наша заповед. И тогава вече те ще бъдат насочени към фундация 4 лапи, за да може тя да изпълнява тази дейност, която са изпълнявали до сега. Това е.
Така, значи разбирам, че трябва първо един нормативно действие някой да се извърши, да се запише тази услуга някъде, което да дава основание да бъде от бюджета заделени пари за тази услуга. Обаче, тези пари ще бъдат ли действително заделени при положение, че бюджетът е затруднен, знаем, и почти за всичко се казва, пари няма.
Търси се решение и мисля, че вече имаме виждане по този въпрос, така че за до края на годината ще направим така, че фундацията да разполага с тези.
Извинявайте, че така настоятелно ви питам, но все пак важно е да чуем в каква степен така вашите намерения са реалистични, в каква степен можем да вярваме, че това ще стане, а не само, че ще остане като едно намерение. Общо взето, хубаво да изтръгнем от вас нещо по-категорично, като решение, защото това е смисъла на усилието ни, нали, да помогнем на училището,
да,
и на хората.
Да, това ще стане, може би от 1 юли ще премине и финансирането.
От 1 юли?
Точно така.
Албена?
Това е фантастично, аз мога да кажа само благодаря, защото това означава спасение за нас. Това означава сигурност и предвидимост на нещата. Това означава, че ние можем да продължаваме да изпълняваме ангажиментите, които сме поели към хората. И аз ще съм изключително благодарна на подобна експедитивност и от страна на Столична община, и от страна на Агенцията за социално подпомагане. За мен това е доказателство, че институциите и властите работят.
Страхотно, ако това се случи, то вече момента е дошъл. Имате ли нещо да кажете, да питате депутатката Светлана Ангело, която също е на телефона и с охота се отзова да участва в този разговор?
Аз искам първо да й благодаря, защото тя и Емануела Спасова, тези две дами, ме убедиха, че има и дано да са много, наистина отговорни и наясно с мисията си, защото това е мисия. Управленци в парламента в момента. Те взеха толкова при сърце нещата, направиха толкова много, стигнаха до толкова места, почукаха на толкова врати, където аз не бих могла да отида. Знам, че инициативата тръгна от Столична община. Те ни свързаха с тези две дами и специално с госпожа Светлана Ангелова като заместник-председател на Социалната комисия. И аз много благодаря за така нейната енергия и добронамереност и се надявам, че усилията на целият този отбор, който тя ангажира да работи в наша полза, скоро ще донесат резултат.
Госпожа Ангелова, и нашите поздравления при това положение, след като хората, на които се опитвате да помогнете, са толкова благодарни, значи има защо. От тук нататък може ли вие да бъдете така в някакъв смисъл гарант, че това усилие няма да затихне скоро, по някаква причина няма да възникне отново финансов проблем? И здравейте едновременно с този въпрос, ви казвам.
Здравейте, искам да благодаря за добрите думи на Албена. Няма да затихнат усилията ни, защото когато трябваше да решим този проблем и почукахме на много врати, на много инстанции, проявиха разбиране абсолютно всички. Нямаше, нали, организация, нямаше институция, която, нали, да не прояви разбиране спрямо този проблем, защото това е една благородна дейност, която е необходима за незрящите хора в България.
За вас новина ли беше сега да чуете от господин Иванов, че още от 1 юли може би ще бъде създадена този тип услуга ще присъства в нормативните документи, така че да могат парите да бъдат приведени.
Адекватната реакция на Министерството на финансите в лицето на заместник-министър Влади Горанов и в лицето на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, които веднага намериха решение на този проблем, за да може да съществува училището за кучета-водачи и да се осъществи финансиране, както разбрахте.
Сега обаче това финансиране ще бъде каква част от...
В година вече имаме планове, нали, как начини да бъде финансирана тази дейност, дали да продължи като делегирана от държавата дейност или да се заделят специални средства, нали, които директно да отиват за финансирането на дейността. Това ще го решим по-късно, но проблема беше, че нямаше как, нали, за кратко време да осигурим тези близо 100 000 лева до края на годината.
Разбирам. Сега, Албена, това удовлетворяващо ли е? Ще може ли училището да продължи да работи без сътресения? И аз не разбрах каква част всъщност от нужния бюджет ще бъде подсигурено държавата.
Значи, ако говорим за сума около 100 000 лева, аз не съм наясно. Точно това очевидно ще бъде въпрос на точни изчисления. Господин Иванов, може би по-точно може да каже. Но ако говорим за 100 000, това са около 50%.
Да.
Значи 100 000 лева са около 50%, но все пак до края на годината остава половин година.
Да.
Остава цялата година. Ние ще прегледаме, тъй като едва в петък ни предадохте документите, да видим самите разходи, но в крайна сметка около тази сума ще се спрем.
Някъде около 50 000 лева от тук до края на годината, към дата 1 юли.
Може да са доста повече.
Може да са повече. Добре, да. Добре. Албена?
Значи, нека само да кажа, 100 000 лева са реално 50% от годишната ни издръжка. Така че около 100 000 лева, получени от 1 юли, означава финансова сигурност и продължаване на работата на пълни обороти. Ако това се случи, аз ще съм човек, който чиято мечта се е сбъднала на практика.
Освен
благодаря, друго няма какво да кажа.
При толкова така сериозно поети ангажименти в ефир, не вярвам това да не се случи. Ето тук имаме и думата на Агенцията за социално подпомагане на нейния директор Ивайло Иванов. Депутатите, както виждате, сама казвате, нали, са ангажирани. От общината, каквото зависи от тях, ще направят. Твърдят го. Панчо, вярваш ли, че всичко това ще стане? Смятат да приключваме ли вече? Да кажем, проблема е решен.
Аз вярвам и апелирам това да се случи наистина, защото ако аз съм до някакъв процент самостоятелен, според мене 80% от младите хора, незрящи, са несамостоятелни и почти асоциални. Кучето е този...
Защо ти си самостоятелен, а те не са? Каква е разликата? Какво ти прави на самостоятелни?
Въпрос на сигурност, на желание, т.е. голяма част от младите незрящи, те нямат много и мечти, и
не си
мотивация.
Да имат много мечти.
Да, и мотивация. И кучето внася хем ведрина в техния живот, хем социалност, прави ги много по-облагородени и много по-хора способни да мечтаят и да искат да се развиват. Защото слепите в крайна сметка не са болни, а хора с някакъв физическо леко увреждане, но не и болест, която да им попречите да бъдат пълноценни.
Добре, да кажем ли няколко думи сега за спонсорството, защото аз смятам, че тези пари, които държавата сега обещава да ви осигури, са добре дошли и ще свършат много добра работа. Достатъчни ли са обаче или ще искате да разчитате, ще искате и помощта на спонсори и дарители?
Няма да се откажем от помощта на спонсори и дарители, защото примерно, ние имаме нужда от... Ние имаме вече готов дарствен проект за ремонтно-строителни работи на едно съседно помещение до това, което ползваме, където искаме всъщност да настаним само кучетата, които живеят и се обучават в училището. Тоест, на наши ни трябват средства за тези ремонтно-строителни дейности. На наши ще ни трябват допълнителни средства, за да разширяваме услугите, които предоставяме. Ние до тук обучаваме само кучета водачи за слепи хора. А сме на прага на усвояването на една нова услуга. Кучета асистенти за хора на количка и с двигателни увреждания. Повярвайте ми, кучето асистент може да бъде изключително голям помощник на хора с такъв тип затруднения.
Това е по-сложно обучение.
Не, това е по-лесно от наша гледна точка обучение, защото кучето асистент работи главно вътре и не носи отговорността за живота и сигурността на човека на улицата.
Поразкажи малко, поразкажи каква е разликата между кучето водач и кучето асистент.
Кучето водач осигурява безпрепятствено и безтравматично бързо придвижване на слепия човек по улиците, mm-hmm, от точка А до точка Б. Кучето асистент, работещо за човек на количка или с някакви двигателни увреждания на горните крайници или изобщо с тотална парализа, може да носи и отнася предмети, да включва и да изключва осветлението. Може да носи телефони, може да носи бутилка с вода, всякакви предмети на
пак
принципа на апорта.
Пак същите породи се обучават.
Да, може да асистира при обличане и събличане. Може да повика помощ. Може да...
Има ли такива кучета в
има
България?
Има такива кучета. Ние имахме сега през април едно обучение по проект. Колеги от Словения, които вече 10 години правят кучета асистенти, бяха при нас. Дори гостува един човек с тетрапия, Плегия ми се казва, на количка със своето куче, Кира, което направи такива фантастични демонстрации, че ние просто занемяхме. И ние знаем как, вече знаем как да постигнем това. Имаме методиката.
Има ли кой обучава на това? На тези умения, защото те са много по... Не знам, на мен ми се вижда
не,
по-сложно да
не. От
помогне.
Професионална гледна точка да се обучи едно куче да асистира на човек на количка е доста по-лесно, отколкото да научиш едно куче да работи като водач на улицата. Да. И ще обясня защо. Кучето асистент всъщност си прави всичките тези неща на основание инстинктивното си желание да апортира. Породите, с които работим, лабрадори, голден, са, точно за това се казват и ретривъри, защото те носят обратно. Инстинктивно има заложено желанието да апортират. И като се използва и канализира това желание, кучето може да бъде научено за около 3 до 6 месеца на всичките тези умения, да отваря и затваря врати, да включва и изключва уреди, да отваря и затваря чекмеджета, да носи предмети и да ги поставя в ръцете или в скута на човека, който има нужда от тази помощ. Може да асистира при обличане и събличане, да повдига краката при преместване, примерно от количката на дивана или... Фантастични неща. И приликата му с кучето водач е в това, че то осигурява асистенция 24 часа в денонощието. Mm-hmm. Тоест, то може да замести всеки асистент или близък, който да иска да излезе за 2 часа, иска да направи нещо за себе си, налага се да отсъства. И човека, нуждаещ се от такава помощ, има кучето до себе си, което може да направи всичките тези неща вместо човека, помощник, а в случай на нужда може да извика и помощ.
И помощ може да извика.
И помощ може
и за това
да
ли се обучава?
И за това се обучава.
Как?
Да.
Как?
Значи има няколко различни начина. Кучето се обучава или да натиска точно определен бутон, еквивалент примерно на 112, или да излезе от жилището и да с определено поведение да извика съсед, познат, някой, който може да разчете поведението на кучето точно като сигнал за помощ и да дойде, за да
кучетата да водачи не са обучени за такова нещо.
Не, не.
Да
оказват кучето
помощ.
Водачи работи за сляп човек, който всъщност има нужда само от визуалния контрол и преценката на кучето за безопасната част от пътя. Докато кучето асистент трябва да направи вместо човека определени действия, които ще му решат някакъв проблем в момента или ще му задоволят някаква потребност и така.
Значи вие имате, това е невероятна амбиция, страхотно, ако успеете да го направите, да можете да обучавате и такива кучета, ама
искаме.
Планирате ли го, кога бихте могли да го започнете,
можем
ако
да
имате пари? Можем да
започнем веднага, защото инструкторите, които обучават, това са обучения служебни на същия ред, на същите принципи са основани. Инструкторите, които правят кучета водачи, могат да започнат да правят и кучета асистенти. Въпросът е, че ние трябва да инвестираме в допълнителни кучета като брой, които да отглеждаме за тази служба, допълнителни приемни семейства, допълнителни количества храна и всякакви такива неща.
И допълнително финансиране.
Да,
това е ясно,
именно,
за което,
именно,
както разбирам, така ми отговаряш на въпроса. Да,
спонсори,
имате нужда
дарители,
от спонсори.
Да, да.
За да може да помагате не само на слепи хора, на хора, които са обездвижени, които са на количка, да, които са затруднени.
Нашия лиценз, впрочем, той господин Иванов вероятно е наясно, удостоверението като доставчик на социална услуга, защото ние имаме такава регистрация, е точно в този смисъл. Рехабилитация и интеграция на хора с сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета. Тоест, ние априори сме си задали възможността да обучаваме кучета асистенти за хора с двигателни увреждания. Вече сме готови
да започнем. Панчо иска да ти вземе думата според мен или да добави, не знам. Така ли ми, правилно ли ми се стори?
Вървим
към финал.
Тоест, да, аз просто онемявам пред тази амбиция на госпожа Алексиева да осъществява и да помага на хората с увреждания, не само на тези със зрителни увреждания. Наистина нямам какво да добавя.
Добре, ами ако да кажем, че са се намерили хора, които слушайки това предаване, ще помислят, ще решат да ви подкрепят, знаят къде да ви намерят в интернет, предполагам.
Достатъчно е във всяка търсачка да напишете куче водач и веднага ще ви излезе линк към нашата страница. Там има действителни контакти и телефони, и адрес, и стационарен телефон, и мейл. Всичко, което е нужно, за да се свържете с нас, е на лице там.
И само една вметка. Това е училище за кучета водача към фондация Учи на 4 лапи, да. А не фондация 4 лапи.
4 лапи, да, различни неща са това. Учи на 4 лапи, да.
Четири лапи стартираха с грижата за танцуващите мечки, сега се занимават с бездомните кучета. Ние сме две организации, съвършено различни и като юридическа структура, и като финансиране.
Затова по-добре напишете в интернет.
Куче-водач.
Куче-водач и така ще попаднете на правилната страница, тази, която ви трябва. Сега къде отивате, Панчо, с Жан?
В студиото на работа.
Отиваш да работиш?
Да.
До вечера ще диджействаш някъде?
Не до вечера, но скоро, да. Но там специално аз куче не водя. Просто защото трябва някой винаги да ми осигурява помещение за него, а не искам да го подлагам на турмоз.
Е много шумно за него. Да, сигурно е много шумно. Той все така ли е кротък?
Винаги,
това част от обучението ли е да е винаги?
Не, те са предразположени. Самата порода да е кротка. Така мисля, че.
Ами, познавайки породата. Ти познаваш ли необучени голдени, които се грижат по този начин?
Не много. Тоест, повечето са си диваци.
Така, ние върху предпоставките на породата градим специално обучение, което прави кучетата дисциплинира. Той в момента е на работа. Тоест, бидейки на работа, господин, той трябва да е дисциплиниран.
Какво ще му платите днес за тая работа?
Панчо, питай. Колко? 350 грама храна ли е?
450.
450 грама храна. Това му е заплатата.
А в градския транспорт как сте с Жан? Има ли проблем?
Винаги се забавлявам там. Нали? До момента, в който вече нещата не ескалират, аз се забавлявам.
Но... Намират ли се още хора, които да кажат какво прави това куче тук?
Намират се, разбира се. И то, е
то не е ли очевидно какво прави кучето там?
Не, на тях им е скучно и си търсят с какво и за какво да се заедат. И с кого. Това е цялият
проблем. Може
ли
да кажем, че имате право да качвате себе си с това куче във всяко едно превозно средство, нали така?
Това е по закон е регламентирано, слава Богу. България е една от малкото източноевропейски държави, които още с стартирането на специалния закон за интеграция на хората с увреждания включи два текста, които разрешават свободен достъп на слепите хора с кучета водачи на всички видове обществени места и във всички видове обществен транспорт. Така че регламентът е по закон.
Много ви благодаря, Албена Алексиева. Поздравения, Албена, и от нас наистина много сърцето вършиш тази работа и както виждаме и с резултат. Панчо Карамански и кучето Жан, депутатката Светлана Ангелова, Албена Атанасова, заместник кмет на София, и Вайло Иванов, директор на Агенция за социално подпомагане. Всичките работиха днес за тази кауза. Благодаря ви и успех!